inkinga yami ngeliciko. Noma ngiwuchazela indlela yothanda ngayo vele ucabanga ukuthi niyacikoza. Inkinga yami ngeliciko. Noma ngiwuchazela indlela yothanda ngayo vele ucabanga ukuthi niyacikoza. Inkinga yami ngeliciko. Noma ngiwuchazela indlela yothanda ngayo vele ucabanga ukuthi niyacikoza. Vumela inhliziyo yami gide kanye neyakho. Neya musika seluba magida ishayele ihlombe. Vumela inhliziyo yami gide kanye neyakho. Neya musika seluba magida ishayele ihlombe. Uluba nguzuye mezuba lulutho kufanele isomachazi njele ngiwuthanda ngayo. Ukuyubula wayenza le nto engangingaziyenzela nina. Wangipa amehlo abamabili nezinyawo zabambili. Inhliziyo yami yabayodwa wayenibekele wena. Ukuthi uyomnika inhliziyo yakho nami ngiyokunika inhliziyo yami. Ukuze inhliziyo zethu nazo ziyophelela. Ukuba nenkinga mezoba lulutho kufanele isomachazi njele ngiwuthanda ngayo. Uthule wathemba nami umuntu omdala wathula. Umfana ohlakaniphile kuphela okwazi ukwenza lokho. Mina mabathuma malume kini. Inkinga yami ngeliciko. Noma ngiwuchazela indlela engiwuthanda ngayo vele ucabanga ukuthi niyacikoza. Inkinga